Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, әсіресе қуанышқа толы болсын деген жақсы әдеттегідей тілегіммен, шын жүрегімнен айтылған тілекпенен таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл естеріңізге сала кетейін, отбасылық Назар FM радио толқыны. Бұл кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Алматы уақыты міне бүгін қазір 9:00:55 көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, біз кезектегі сәрсенбінің таңындағы бағдарламаны бастаймыз. Бүгін 27 қараша 2019 жыл, күн сәрсенбі. Сәрсенбінің сәттілігін тілейміз сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Мәнде де жұмыстарыңызда, жүрген жерлеріңіздің бәрінде амандық, тыныштық болсын деген ниеттемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бастайық. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін бір ерекше тақырып болғалы тұр, жан жақты болады. Яғни жан жақты деген себебім, бүгін осы бір қызықты оқиғалар мен мәліметтер беретін боламын. Өте қызықты және таңғалатын адам баласы көп ести бермейтін, мүмкін кейбіреулерге үлкен жаңалықта болуы мүмкін, кейбіреулер әрине білетін де шығар кейбір нәрселерді, бірақ соған қарамастан, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырып қызық болады деген ойдамын, ниеттемін. Біздің арнамызда болыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, біз тікелей эфирде екенімізді естеріңізге сала кетейін. Тікелей эфирде болғаннан кейін, қымбатты радио тыңдармандар, бізге хабарласып өз ойларыңызды, пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса, комментарийларыңыз болса айтуға болады. 8-707-724-30 телефон нөмір сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнмен жалғап алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өзіңмен жалғанға Аппақ арман махаббатым Кеттің бе шалғайға Мәңгі бірге екеуміз бола алмадық шын сүйгенменен Маңдайға тағдыр жазған ба Сенсіз күндерім Өткен түндерім Алты талай таңдарда Жалға
Ага, жалғастырамыз қымбатты тұрмандар. Бұл назарларыңызға қазір ғана бұл ұсынған ән, яғни бұны таңертең біздің бір көңіліміз көтеріп қойды деген ниеттемін. Гүлнұр Оразымбетованың қайда деген әні болады. Ендеше қымбатты тұрмандар, оралайық өзіміздің тақырыбымызға. Я, әдеттегідей есімізден шығармайық. Бүгін ауа райы болжамымен сіздерді міндетті түрде таныстырып кетемін. Я, бүгін таңертең қазір жұмысқа немесе сапарға немесе осы бір үйден осы демалуға бір жерге шығып бара жатсаңыздар, қымбатты тұрмандар, осы бүгінгі ауа райы болжамын естіп шығыңыздар. Өткені, я, ауа райына сәйкес киініп те шығатынымыз бар. Я, қымбатты тұрмандар, бүгін 27 қараша 2019 жыл, күн сәрсенбі, Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура күндізгі минус 3 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 6 градусты көрсетіп тұр. Я, Алматы қаласында бүгін күн ала бұлтты болады деп болжап отыр екен. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 10 градусты көрсетеді деп болжаған. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамызда минус 15 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күн ала бұлтты болады деп күтілуде екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің қазақ еліміздегі басты қалаларға арналған ауа райы болжамы осындай. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшеміз. Я, қызықты оқиғалар, мәліметтер, қызықты жан-жақты таңғалар, оқиғалар туралы бүгін тақырыбымызды бастаймыз. Я, біреуге таңсық, біреуге мүмкін білер, я, біреу естімеген де шығар. Қызық-қызықты сондай бір мәліметтерді сіздерге бүгін беруге бел будық. Я, сонда батыр тұрмандар, зейін қойып тыңдап отырсақ, мүмкін бізге үлкен жаңалықта, мүмкін жаңалықта емес шығар, мен білмеймін. Әр тыңдарман әртүрлі. Сонда батыр тұрмандар, оған қарамастан, я, мысалы үшін бүгін қазір бастайық міне. Неге көліктің қуатын ат күшімен өлшейді? Осының тарихын сіздер бұрын соңды оқып, естіп көріп бедіңіздер. Неге? Мысалы айтып жатады, 100-200 аттың күші бар, 150 күштің аттың күші бар, на машинада 115-120 деп жатады, я, аттың күші бар деп. Ол қалай? Осының тарихы туралы кішке азда кем тоқталып кетсем. Өте қызық. Мен, я, қымбатты тұрмандар, я, осындай қызықты оқиғаларды есту адамға сонда бір ерекше адамды ерекше сезімге түсіретін рас. Сотан оқи кетейін. Я, ат күші дейді, бұл 1 секундта 30.148 сантиметр биіктікке, енді 247.5 келі салмақты көтеру энергиясы екен. Міне, 19-шы ғасырдың соңында Шотланд инженері Джеймс Уатт өзі құрастырған бұл қозғалтқышындағы су айналымының қуатын өлшеуге ат күшін алады. Себебі қозғалтқышқа дейін су тарту жұмыстарында жылқылар пайдаланылатын болған. Джеймс ат күшін анықтау мақсатында бірнеше жылқыны тәжірибеден өткізген. Яғни сонымен орта қуатты жылқы мүмкіндігінше 1 минутта 67.5 келіні 66.7 метрге жеткізе алыпты. Осылай бір аттың күші секундына 747.2 джоул есебіне теңестіріледі екен. Я, ат күші термині автомобильдер өндірісі қолға алынғаннан бері ара тұра қолданыла бастаған. Қазіргі кезде де көлік немесе авиация қозғалтқыштарының қуатын анықтау үшін қолданылып келеді. Я, орта қуатты көліктің қозғалтқышы сағатына 80 шақырым жылдамдыққа жету үшін кем дегенде 20 ат күшіне ие болуы керек дейді. Міне, көлік өндірісі ілгерілеп дами бастаған кезде алғашқы толық қанды жұмыс істейтін бензинді қозғалтқышты Карл Бенц пен Гойтлиб Даймлер ойлап табады. Өздерінің атсыз жүретін арбасын құрастырғаннан кейін Бенц пен Даймлер екі бөлік жұмыс істей бастайды. Екеуі де іштен жаңғыш қозғалыстарды ары қарай дамытып, көлемінде біршама кішірейте алды дейді. Бенц өзінің үш дөңгелекті көлігін 1885 жылы ал Даймлер 4 дөңгелекті көлігін 1887 жылы шығарған екен. Дегенмен олар алғашқыда ат күшімен өлшенбеді, себебі бұл қозғалтқышының технологиясы екі неміс өнертапқышының жасаған құрылымынан мүлде өзгеше болғатын. Дегенмен бұған дейін 1826 жылы лондондық Самуэл Браун бензин қозғалтқышына шамалас болатын құрылғымен жүретін көлікті шығарып, оның қуатын 4 ат күшіне теңеген екен. Содан кейін де аталған термин біршама ұмытылып, қолданыстан шығып қалды дейді. Lamborghini Aventador LP 1604 деген және Mansory Carbonado G4 1600 ат күшіне ие әлемдегі ең қуатты көлік. Яғни бірақ не болғанмен алғашқы қозғалтқышты құрастырушылардың идеясы кейін қолдануға ие болып, ат күші көлік қуатының бір өлшем ретінде тіркелген екен. Я, міне, массагет.нет кезден сайтына алынған осы мәлімет. Ақын батыр отырмандар, міне, тарихын біз қазір ғана естідік. Бұл аттың күші деп кезгілген машинаның көліктерде жазылып тұратынын естейміз, білеміз, бірақ бұның тарихын біле бермейтініміз шындық мойындайық. Сол тақын батар атамандар, бұл міне осындай аттың күшіне ие көбірек ие болған сайын машинаның күштілігі, қозғалтқышының күші көбірек болатын бізге айту мәлім екенін соны ғана біліп жүрдік. Ал шын мәнде оның қайдан шықты, кім ойлап тапты, қалай ойлап тапты, оның тарихы міне осындай екен. Қызық қымбатты тыңдармандар, міне қызықты да тартымды мәліметтер мен оқиғаларды сіздерге беруге асығамыз. Өткені біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Я, ал мына жерде ежелгі Мысыр мүсіндерінің бұрындары неге сынық, осы туралы бұрын соңды ойланып көріп едіңіздер. Яғни көрсеңіздер, сол мүсіндерде үлкен алып мүсіндердің мұрындары сынып тұрғанын байқаймыз, көреміз, оны суреттерде көреміз, және барып көрген болсаңыздар сол жерде де байқауларыңызға болады. Ақыштың Сент-Луис қаласындағы Пулитцер өнер қорында соққы күші, яғни ежелгі Мысырдағы иконолазм көрмесі ашылды. Экспозицияда ежелгі Мысыр мәдениетіне жататын мүсіндер жинақталған екен. Бір қызығы дейді, олардың барлығының мұрны шағылған, яғни сынған екен. Мұражай кураторлардың мұндай көрме ұйымдастыруына қонақтардың жиі қоятын сұрақтары себеп болған екен. Әдетте олар мысырлық мүсіндердің мұрындарына не болған деп сұрап жатады екен. Бұған жауап табудың өзі қызық болар еді дейді ұйымдастырушылар. Бұл сұраққа қатысты адамның ойына алдымен көне мәдениет болған соң уақыт өздеген жасаған шығар деген ой келеді әрине. Алайда ғалымдар оларға әдейі зақым келтірген анықтапты. Қызық екен. Мысырға христиан дінін алып келгендер жергілікті халықтың бейнелерге табынатын көрген екен. Сол мүсіндерді қорту арқылы олардың сенімімен күрескен дейді. Мысырлықтар үшін бұл бейнелер тәңірмен тікелей байланыс жасайтын канал іспетті болған. Ал зақымдалған мүсін ондай байланысқа жарамайтын еді дейді. Мұндай әрекеттер жиілей түскен, бұл сенім өкілдері үшін Мысыр тәңірі нағыз жау еді, ал мүсінді неге толық қиратпаған? Я, оларды тұтастай құртып жіберуге де болар еді, бірақ олар тек мұрын сындырды дейді. Мұрын тыныс алу мүшесі, өмір тынысы, бұл әрекет іштегі рухты жою үшін тұншықтырғанмен пара-пар дейді кураторлар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл да бір қызық мәлімет екен. Я, шын мәнінде менде өзімде осы мен үшін үлкен жаңалық, қалай не үшін шын мәнінде олардың бұны сынық болған көп байқаймыз, бірақ шын мәнінде біз ойлап жүрміз, ол тарихи жағдайға байланысты, жағы уақыттың өтуіне байланысты. Әрине кезгілген тас, кезгілген нәрсе сынады, содан деп ойлап жүрді көп адамдар, бірақ шын мәнінде оның өзінің тарихы бар екен. Қызық екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осылай біз бүгін таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Бүгін қызықты оқиғалар мен мәліметтерді береміз. Әлі де біздің қызықты оқиғаларымыз алдыда. Бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, айта кетейін, біз тікелей эфирдамыз, тікелей эфирде болғандықтан өзіңіздің қызықты оқиғаларыңыз болса, маған айтып, хабарласып отырсаңыздар болатын батыр отырмандар. Я, әр адамның өзінің өмірінде де қызықты жағдайлар мен оқиғалар болып жататыны мәлім. Сондықтан батыр отырмандар, міне телефон нөмірім 8-707-727-30. Осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Хабар ошарларыңызды жазып, хабарласып отырсаңыздар болады. Ендеше батыр отырмандар, мен қазір бір әнменен үзіп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жетер ме баға асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды мақабат қана Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес Жүрегінде аяла арманды бір сол Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тұнып Мақабат пен сезімге әлемді шым
Я, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Қайрат Байекеновтің махаббат әнін бәріміз тамашаладық. Ары қарай жалғайық. Қызықты оқиғалар менде әлі көп. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде үй мысығынан жұғатын аурулар туралы бір қызық мәлімет бар екен. Я, жануарды жақсы көретін халық мысықтың саны өте көп, яғни үйде ұстайтын мысық, ит, басқа да жануарларды үйде ұстайтын адамдар бар, я тышқан болсын, балық, тағы да басқа не бар, мен білмеймін, соған арнайы адие қызғатын халықтың саны жетіп артылады. Бірақ сіздердің қымбатты тыңдармандар осы үй жануарларынан үй жұғатын аурулар туралы бұрын соңды біліп едіңіздер, осы туралы бір қызық мәліметті берейін. Иә, мысықты үй жануарларының ішінде ең тазасы деуге болады дейді, тіпті ел арасында мысық жайында түрлі әңгімелер тарап кеткен. Яғни мысықтың киесі бар деп жатады, ауладағы ата әжелеріңізден естісек, ертеде Мысырда қасиетті айуан деп есептеліп, балзамдалып, саркофагтарда жерленетін болған екен. Не қызық. Бүгін тақырыбымызға сай, адам естімеген нәрселердің бәрі бүгін айтатын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, мысықты қолға үйрету осыдан кемінде 5000 жыл бұрын басталған екен. Үй мысықтарының арғы тегі Ливия мысығы болып есептеледі дейді. Ал қазіргі таңда мысықтың 80-ге жуық түрі бар екен. 80-ге жуық. Басы үлкендеу біткен, кержік танау, барақ жүнді арсы мысығы, дене тұрқыс сыптығыр, түгі тарғыл, жолақтан келген король мысығы, манаралының шолақ құйрық мысығы, сібір мысығы, тұқыр жүнді Еуропа мысығы, түрік және сиам тобына жататын сиам, бирман, абиссин мысықтары. Я, мұны мен қосақ, батыр атырмандар, мысықтар түсі, мінез дағдысы, көз жанарының түсі және басқадай белгілері бойынша бөліне береткен. Я, көптеген елде мысық құмарлардың клубтары ұйымдастырылған екен. Мен білмем, қаншақты біздің елімізде бар осы туралы. Мүмкін бар шығар, мысық құмарлардың ол тобы. Мүмкін Қазақстанда да, біздің Алматымызда да әбден болуы мүмкін, бірақ оны мен қазір өзім мәліметім жоқ оған байланысты. Бірақ ары оқитын болсақ, құмбадарлы тұрмандар, мұнда олар мысықтың тегі түр түсі бойынша арнайы кітапқа тіркеп отырады екен. Сонымен қатар мысық көрмесін ұйымдастырып отырады. Я, мысық көрмесін ұйымдастыратын көрмесін естіп жатамыз шын мәнінде деп. Енді қымбатты тыңдармандар, ары қарай оқитын болсам, үй мысығы өте таза айуан дейді. Табиғи қажет үшін пәтерді мысыққа белгілі бір орын бөліп, онда ішіне тұқым, топырақ немесе ағаш ұнтағы салған жәшік қою керек екен. Жәшікті уақытылы ауыстырып, түзге шығуға өзі сұранатындай етіп үйретуге болады деді. Ал мысықтың жүні ұзындарын күн сайын, жүні қысқаларын күн ара тарап отыру керек дейді. Сонымен қатар мысыққа шекеде шек қарын, бауыр, жүрек берген пайдалы екен. Алайда ол бұзылмаған, тұрып қалмаған жас күйінде болу керек екен. Енді қымбатты тыңдармандар, осы мысықтан жұғатын аурулар туралы осы қызық мәліметті берейін. Бұл қызық болғанда, байқамасаңыздар, байқап көрсеңіздер, қымбатты тыңдарман, осындай аурулардың жануарлардан келетіні белгілі. Әлі мысықтың жұқпалы ауруы, бұл жұқпалы энтерит дейді. Ол көбіне бала мысықтарға үйір келеді, тіпті кейде ересек мысықтар да ауырады. Дертпен ауырған мысықтың көзі жасаурап, ыстығы көтерілуден, лоқсып құсудан, тышқақтаудан байқалады екен. Оның ауыр түрлері көбінесе хайуандардың өліміне алып келеді дейді. Мұндай кезде емдеуді ветеринар дәрігердің нұсқауымен ғана жүргізу керек. Мысықтың жұқпалы ауруларынан адамға қауіп түсі құтыру, қотыр жара, қышыма және жүнінің жидуі. Мүмкіндігінше жыл сайын мысыққа құтыруға қарсы вакцина ектіріп тұру керек екен. Адамды бөтен мысық тістеп ал немесе тырнап жарақаттайтын болса, міндетті түрде дәрігерге көрінген абзал дейді. Ал мысықты ветеринар дәрігерге тексерту керек. Мысықтар арасында өте кең тараған аурулардың бірі құлақ қышымасы. Ол құлақтың дуылдап қышып, қызаруымен, терінің қабыршақтанып, жара пайда болуымен сипатталады. Ауру ұзаққа созылса, жара әріңдей бастайды екен. Мысықтың денесінде тақыр, дақтар, қотыр мен темір еткіге тән, ал қабыршақ жара жүн жидуі мен қышымаға тән. Осындай дақтар мысықта пайда болған ветеринарлық емдеу орнына тез арада көрсеткен жөн дейді. Қазіргі Заманғы ветеринарларда бұл ауруларды емдеудің тиімді әдістері бар. Әне, қымбатты тыңдармандар, мысықтың жиі ауыратын тағы бір індеті ішек құрты ауруы. Бұл ауру байқалғанда дегелмен дилизациялау, яғни мысыққа ішек құрты ауруын жоятын дәрі-дәрмектер беру керек екен. Сонымен қатар мысықты күтудің санитарлық гигиеналық талаптарын қатаң сақтаған дұрыс. Және мысықты мұндай кезде қойынға алып жатуға мүлдем болмайды. Мысықты дұрыс асырамай, өз бетінше қоя берсе, ол тез жабайланып, үй хайуандары мен құстарды аулауға кіріседі. Жабайланған және қаңғыған мысықтар басқа хайуандарға, кейде адамдарға жұғатын небір індеттің көзі болуы мүмкін дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл массагет.кз сайтына алынған мәлімет. Шын мәнінде де осы қызықты оқиғаларды, жайттарды, мәліметтерді біліп отырғанымыз жөн. Я, бұл мысық сүйер қауымға арналды. Я, біздің алда қызықтарымыздың бәрі алдымызда. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, біз бүгін қызық мәліметтерді осы география саласына да бөлетін боламыз. Я, басқа да салаларда бүгін біраз қызыққа белшемізден батып, я, шын мәнінде де қызықты мәліметтерді істейтін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қазір мен бір әнмен үземін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сүйікті етші, сүйікті етші. Ерекше сүйіктім Арманым болып орындалшы Түсіме айнал баянды Керек болса жанымды алшы Барымды алшы Барымды алшы аяулы
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Мына жерде география саласына бір қызықты мәлімет алып кетейін. География саласынан, география оқулығында мектепте болсын, басқа жерде болса да көп айтыла бермейтін бір қызықты деректерді бергім келіп отыр. Мүмкін сізге де үлкен жаңалық болып қалар. Шын мәнінде бірге оқиық, бірге тыңдайық. Мектеп қабырғасында өтілетін сабақтар балаға үлкен әлемге есік ашатын табалдырық болу керек шын мәнінде де, яғни бала мектепте ала алмаған білімін өсе келе жоғары оқу орнында немесе өз ізденістері арқылы алады. Мектеп кезінде кейбір пәнге қатысты қызықты, даулы мәліметтер айтылмайды. Яғни назарларыңызға қымбатты радио тыңдармандар, сондай деректердің бірнешеуін ұсынғым келіп отыр. Яғни бұл Джомолунгма шыңы жер шарының ең биік нүктесі ме? Яғни біз осы кезге шейін осылай оқып келдік. Яғни оқитын болсақ ары қарай Эверест су деңгейіне ең жоғары орналасқан нүкте екен. Бұл мәліметпен бәрі талассыз келіседі, бірақ оны жер шарының ең биік нүктесі деп атайтындарға қарсы шығушылар да бар. Егер жер ортасынан бастап өлшесеңіз, ең биік нүкте Чимборосо жанар тау екен. Оның биіктігі 6384 метр, ал Джомолунгма шыңы 6381 метр екен. 3 метр айырмашылығы бар екен. Осылай өлшейтін болсақ, Эверест жер шарындағы ең биік 20 шыңның тізіміне де енбейді қалады дейді. Сондықтан жер бетіндегі ең биік нүктені өлшеуге қатысты даулар пікірлер әлі көп дейді. Енді тағы да бір қызық, бір уақытта қалай ойласыздар, жер шарының солтүстік және оңтүстік жарты шарында футбол ойнауға бола ма бір уақытта? Бразилиядағы Эстадио Милтонде Сауза Корея футбол алаң барлық адамдар бұны зерау, яғни үлкен нөл деп атайды екен. Қазақша айтқанда, себебі аталмыш футбол алаңының ортасындағы сызық дәл экватор сызығының үстінде орналасқан екен. Әдейі солай салынған секілді. Сонда қымбатты тыңдармандар, екі команда кездескенде клуб намысын ғана емес, яғни өз жарты шар намысын да қорғайды дейді. Немо нүктесі адамдардың барынша алысқа саяхаттануды армандайтындар үшін ғалымдар Немо нүктесін ойлап тапқан екен. Егер сіз Немо нүктесінде орналассаңыз, ең жақын деген құрлыққа жету үшін 2688 километр қашықтықты жүзіп өтуге тура келеді. Немо нүктесін 1992 жылы Харват инженері Хрвойо Лукателла әлемдік картаны компьютермен модельдеу арқылы анықтағады. Лукателла Жюл Вернің адамзаттан алыстап жыраққа ұмтылған кейіпкері капитан Немоны негіз етіп алып географиялық нүктеге Немоны атын берген екен. Яғни бір-бірімен түйіскен арғарай оқитын болсам, бір-бірімен түйіскен төрт штат ақшта Юта, Аризона, Нью-Мексика, Колорадо штаттары түйіскен жер бар екен. Яғни бұл орынған туристер суретке түсу үшін арнайы ғимарат салынған. Және оқитын болсам, ең құрғақ мекен қазір оны Сахара немесе Қарақұм деп айтып жүр. Яғни анықтама қарасақ, жер бетіндегі ең құрғақ немесе мекен деп жаңбыр сирек жауатын мекенді айтады. Мұндай мекен Антарктидада орналасқан. Антарктидадағы шөлге жылына 50 миллиметр ғана жауын жауады екен. Ал Сахара екінші орында деп есептеледі. Австралиядағы қорған Ресей, Қытай шекарасынан да ұзын. 19-шы ғасырда Австралияда қойлар экономиканың маңызды саласы болды. 1880 жылдары фермерлер қойларын жабай динго иттерінен қорғау үшін ұзын қоршау сала бастады. Бүгінде қоршаудың ұзындығы 5614 шақырым екен. Салыстырушыны айтатын болсақ, Ресей-Қытай шекарасының ұзындығы 4209 километрге шақырымға құрайды. Я, өте қызық екен. Әр 6 айда мемлекеттік туын ауыстырып тұратын арал бар екен. Бұл арал Бидосо өзенде орналасқан болып, жылдың алғашқы 6 айында Испанияға, қалған 6 айында Франция иелігіне өтеді екен. Я, өте қызық екен. Жергілікті әкімшілік әр 6 айда туды ауыстырып тұруға мәжбүр. Бұл үрді соңғы 300 жылдан бері жалғасып келеді дейді. Яқын батырып тұрмандар, мен осы естіп беріңіздер, осындай жалпы қызықтарды, әлемдегі бар қызықтарды, яғни қазіргі таңдағы бар әлемдегі қызықтар бұлар. Я, Апалашшыңдары төмендеп, Гималай өсіп келеді дейді. Апалаш тау жүйесі солтүстік Американың оңтүстік шығысында 2600 шақырымға созыла орналасқан таулар. Ол бір-біріне параллель орналасқан жоталардың, аңғарлардың, үстірттердің және таулы үстірттердің күрделі жүйесін құрайды. Ені 300-500 шақырым, ең биік нүктесі Митчелл шыңы екен, яғни 2000 метр. Тау жүйесінің оңтүстік шығысы мен солтүстік бөлігі кристалды жыныстардан тұрады. Палеозойдың бас кезінде қатпарлау нәтижесінде көтерілген екен. Жыл сайын Апалаш таулар мүжіліп төмендеп келе жатыр. Бірақ бұрын Апалаш өте биік, тіпті Эвересттен де биік болған екен. Ал Гималай тауының таулық жүйесі ең жас таулы жүйе ретінде қабылданған. Ондағы өзендердің жасы таудың жасынан әлдеқайда үлкен. Гималай жотасы осыдан 770 миллион жыл бұрын үнді Австралия және Евразия құрлықтарының соқтығысуы кезінде пайда болған екен. Енді үнді Австралиялық платформа жылына 67 миллиметрге жыл жетті дейді. Міне қымбаттар тұрмандар, бұл да қызық мәліметтердің бірі, яғни география саласында бұрын соңын біз естімеген осындай қызықтарды сіздерге беруге тырысып жатырмын. Мен шығым батарытарым, бүгін тақырымыздың өзі сондай қызықты мәліметтер, қызықты оқиғалар туралы, таңғаларлық деп айтсақ та болады. Оқиғаларға байланысты мәлімет бағдарламамызды жалғастырамыз. Яшындан де бұрын соңында естімеген, білмеген осындай жаңалықтар, қызықтар бар әлемде, осылар туралы сіздерге беруге біз дайынбыз. Енді қымбат тыңдармандар, бұл жерде тағы бір қызық, әлемдегі ең ерекше есім туралы айтқым келіп отыр. Бұрын соңында естіп бердіңіздер, ең ерекше есім, бір ғана есім. Я, естіп жатамыз, жаңағы әріпі көп, сонда есімдерді естіп жатамыз, бірақ мына жерде бұл басқаша жағынан ерекше екен. Мен сіздерге қазір айтып кетейін. Я, әрбір атана шаңырағында шыр етіп дүниеге келген сәбиіне ең алдымен лайықты есім тауып, сол есімді баласына қоюға асығатын сөзсіз. Ата-аналар баласына есім таңдарда оның ерекше болғанын қалайды. Адамдардың көпшілігі ұлына немесе қызына әдемі әрі көп таралмаған есім іздейді. Кей ата-ана баласының сыныбында немесе айналасында аттас адам болмағанын қалап, сол мақсатта сирек кездесетін есім қоюды ойлайды. Сирек есім иелері оның екі жағы бар екен айтады. Өз таныстарының арасында есімің кездеспегені жақсы болғанымен, екінші жағынан кез келген дүкеннен есімің жазылған бұйымдар, стақан немесе әшекей табу оңайға түспейтіні рас. Егер есіміңіз әдемі болса, бұл қиындықтардың барлығы түкпеде емес дейді. Енді міне қарасаңыздар, қымбат отырғандар, әлемдегі ерекше есім, есі австралиялық бүдіршіннің жолы болмады десек те болады дейді. Оның анасы Кетлен есімін қатты ұнататын болған. Алайда бұл есімнің Австралияда өте кең таралғаны оны ойландырып жүрген. Ол өзінің болашақ сәбиінің қыз болатын білген кезде оның күйеуі ерекше шешім ойлап тапқан екен. Атана эйт сөзін, яғни ағылшынша сегіз секілді естіледі, латын санымен ауыстыруды ойлайды. Нәтижесінде қызды ки, яғни латынша сегіз лен, кетлен деп атайды. Енді біздің қызымыз ерекше деп газетке мақтана жазыпты. Бұл балаға деген қатан қатынас секілді. Әрін алдағы уақытта есімді өзгертуге болады, кей адамдардың ойынша бұл баланың мінезіне әсер етуі мүмкін деген екен. Яқымат ратармандар, міне естімен елді көп деген осы баласының атын, яғни ки сегіз латынша лин, кет лин деген былай жазылған кезде жазылғыңызды рим цифрмен жазылады екен. Өте қызық екен. Енді шықымат аратармандар, бұл қызықтың бәрі біздің алдымызда. Бізбен бірге болыңыздар. Және қазір тағы да бір әңге кезек бердім келіп отыр. Содан кейін міндет түрде бірге қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Көрпесім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес, сенен басқа өзгенді. Жүрегімнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе, бүрін жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр, күнді күтіп тосқанша. Жұмбақсың, мен ғашықпын, менің сорым белгілі. Сен қымбатсың, жауабыңда қымбат маған әндігі. Жүрегіңнен бір орын бер, мәңгілікке өтінім. Бір жүректе өмір сүру, қос жүректің ерлігі. Орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр, күнді күтіп тосқанша. Бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр, күнді күтіп тосқанша.
Жалғаймыз, қымбатты тұрмандар. Енді тағы да қызықты мәліметтерді беруге мен шаршамаймын, және де бар. Тағы да қымбатты тұрмандар, бұл жерде қызық екен. Әлемдегі ең қымбат тағамдар туралы естіп көріп бердіңіздер. Біз көп жағдайда, яғни мейрамханаларға барып, қымбат тағамдарды бағаларын көрген кезде таң қалып жататын кездеріміз болып жатады. Яғни 20 мың, 30 мың, 100 мың деп теңгелерімен естіп көріп жатамыз. Қазір мен оқитын осы мәлімет, ең қымбат тағамдар олардың қасында түкке тұрмайтынын байқап отырмын. Иә. Сонда қымбат тұрмандар, тыңдайық. Бұл қазіргі таңда бар нәрселер, сондықтан да қымбат тұрмын, бұл қызық деп есептеймін. Иә, кейде деликатестер мен сирек өнімдерді тату үшін 10 есе артық төлеуге дайын тұратынымыз бар. Алайда бірнеше мың доллар тұратын тағам құнын ақтау үшін қандай болу керек? Кез келген әмиянды жоғарыда аталатын ең қымбат түрлі тағам мен өнімдерді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Яғни ең қымбат түшпара. Түшпара деген көбімізге белгілі, ең қымбат түшпара Бронкс ауданында орналасқан орыс эмигранттарына арналған Golden Gates мейрамханасында берілетін. Яғни тағамның қымбат болуы оның құрамындағы бұзау, бұлан және шошқа етіне, сонымен қатар терең суда мекен ететін алау балықтың теміріне байланысты дейді. Дәл осы темірдің әсерінен түшпара көк жасыл жарық шығады екен. Яғни 8 түшпара порциясы 2400 доллар ақш доллары, ал 16 түшпара, 16 түйірі, данасы 4400 доллар ақш доллары тұрады дейді. Я, өте қызық екен. Міне, ең қымбат тағамдардың бірі осы. Екінші ең қымбат картоп, яғни картоптың да өзі деликатесі бола алады екен, егер ол лабаноте сорты болса дейді. Ол Атлант мұхитындағы Нурмуате деп аталатын француз аралында өсіріледі екен. Оның құндылығы дақылдардың күту тәсіліне байланысты қымбат бағаланады. Картоп алқаптары ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырған технология бойынша өсіріледі, теңіз балдырларымен ғана тыңайтылады екен. Бұл сортты тек қолмен отырғызады және жинайды. Оның килограммы шамамен 500 евроны құрайды дейді. Лабаноттеден жағымды жаңғақ дәмі мен лимонның қош иісі аңқып тұрады екен. Сорты 1930 жылдары шығарды, бірақ алғашқы 10 жылдықта ол сұранысқа ие болған жоқ дейді. Ал 1995 жылы сирек картоптың айналасындағы дүрлікпе пайда болды. Сол кездің өзінде 1 килограмм картоп үшін бірнеше рет рекордтық баға, яғни 475 доллар орнатылды дейді. Содан бері бағасы өсуде. Ал енді керек болса, не картоптың бағасы осындай. Ең қымбат заңырау құлақ ақ трюфельдер. Әлемдегі ең қымбат тағам болу есептеленеді екен. Осындай бір саңырауқұлақтың бағасы 2000 евроны құрайды дейді. Бұл трюфельдердің ерекше иісі бар, бірақ иісіне қарамастан бұл саңырауқұлақ пен барлық тағамдарды қосып жей береді. Жаһандық жылу мен инсектицидтерді пайдаланудың кесірінен трюфельдер азайып келеді, сол себепті қол жетпес азыққа айналуда. Және ең қымбат сиыр еті. Біздің қазақ халқының жақсы көретін тағамдардың бірі бұл сиыр еті. Жапондық мәрмәр сиыр етінен дайындалатын бұл әлемдегі ең дәмді, танымал және қымбат деликатестердің бірі екен. Ол таңғажайып қош иісті, мәрмәрлігі А4-ке тең дейді, яғни ең жоғары көрсеткіш А5. Және керемет майлы текстураға ие дейді. Жапонияда вагю тұқымының таза қанды бұқашықтарына асқан сыйластықпен қарайды. Оларға массаж жасайды, сырамен суарады, классикалық музыка қойып береді. 1 килограмм ет құны 450 долларға дейін жетеді екен. Ал енді міне, қымбатты тұрмандар, бұл еттің бағасы 450 доллар. Я, шамамен қанша болады? 18 мың теңге ме? Шамамен осындай. Кешіріңіздер, 180 мың теңге. Бұл да қызық екен. Ең қымбат ірімшік. Ең қымбат ірімшіктің бірі бұл жерде ғана Швециядағы, бір жерде ғана Швециядағы Моус Хаус фирмасында өндірілетін бұлан сүтінен алынған ірімшік екен. Оны дайындау үшін бұлан сүті қолданылады. Бұланың ірімшігінің түсі ақ, сырттай фета ірімшігіне ұқсайды. Мұндай ірімшігінің бір келесі 1000 евро тұрады дейді. Және ол шектеулі мөлшерде өндіріледі екен. Қызық екен, ал ең қымбат уылдырық құртпа альбинос Каспий теңізін мекендейтін үлкен бекіре балығы. Оның құнының асқақтаған себебі құртпа альбинос алтын түсті уылдырығын 100 жылда бір рет шашады екен. 1 килограмм уылдырық 850 евро тұрады дейді. Өте қызық екен. Я, ең қымбат сорпа. Яғни қарлығаштың ұясы өсімдік қоспаларынсыз тек сілекейден ғана тұрады. Сондықтан олардың ұясы Қытай асханасында деликатес болып саналады дейді. Қарлығаштың ұяларын жинау өте қауіпті жұмыс, сондықтан олар тағамның бағасы асқақтап тұр. Құстар ұяларын биік жартастарға салады, ал жартасқа өрмелі оңай іс емес. Мұндай деликатестің құны 1 килограмм үшін 3000 ақш долларын бағаланады екен. Мәселен. Я, бұл да сорпаның ең қымбат түрі. Ең қымбат кофе, яғни кофе құмарларының құлағына алтын сырға демекші, яғни кофе люва кофесінің дәндерін өндіру процесі вивер тұқымдас мусанг аңы кофе ағашының піскен жемістерін жейді, кофе дәндерін қорытады да сыртқа шығарады екен. Содан кейін адамдар оны жинап жуады, содан кейін күнге кептіреді. Кофе флюктің ерекше ащы дәмі мусангтардың асқазан сөлдерінің кейбір ақуыздарды ыдыратып жіберуіне пайда болады екен. Яғни Блюк Айворы сорты Тайландта шығарылады, 450 граммы 500 доллардан асады. Арабика дәндері пілдің асқорту трактісі арқылы өтеді. Сатылымнан түскен табыстың 100% пілдерге ветеринарлық көмекке және 10% пілдерге ветеринарлық көмекке және дәрі-дәрмек сатып алуға бағытталады дейді. Ал енді ең қымбат дәмдеуіш, бұл дәмдеуіштің құны 1 килограмм үшін 400-ден 1000 долларға дейін бағаланады екен. Себебі запрангүл, шафран, яғни тек күзгі уақытта ғана және жылына 7 күн ғана гүлдейді екен. Оны жинау және одан әрі өңдеу жұмыстары қолмен жүзеге асады. Ал 1 килограмм запрангүлді жинау үшін жинаушылар осы өсімдіктің 300 мың гүлін теріп алу керек екен. Ал енді қымбат тұрмандар, соңында ең қымбат пицца, бұл 4200 доллар тұратын Royal 007 пиццасын бас аспас Доминико Кролла дайындады екен. Бұрын өз мейрамханасында атақты адамдардың портреттері бар пиццалар дайындандығымен танымал болған және бұл әлемдегі ең қымбат тағамдардың бірі. 30 сантиметр пиццада коньяк пен маринатталған лобстер тілімдері, шампанға балынған уылдырық, шотландық ысталған альберт, ұзақ уақыт ұсталған бальзам, сірке суы, бұғы етінің тілімдері, прошутто болса, ал үстіне 24 қараттық жеуге жарамды алтын жалатылған екен. Я, міне қымбатты радио тыңдармандар, естімеген елде көп деген міне осы. Тағамдардың бағасы соншалықты қымбат екенін естіп қазір көріп отырмыз. Осындай тағамдарды да алып жейтін адамдар бар деп есептеймін. Я, деше қызық екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің бағдарламамызда өз мәресіне жақын қалған тағы да айтқым келіп отыр. Өйткені сіздерге айтарым өте көп болған. Өкінішке орай, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз шектеулі. Келесі алдағы уақытта тағы да бір осы тақырыпқа байланысты бір бағдарлама жасауға тырысамын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Я, осында қызықты да таңқалар оқиғалар өмірлеріңізде бола берсін деп айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Жүрген қандайсыңдар, жарысып елдермен қамайсыңдар. Неге-неге олай, өзгерді қыздар болай.
Айтайық ер жүгіт, ендеше сырымызды. Жүрсіндер кін әлі бекерге бізді. Жалған шығармыз.
сыр мен сымбат сайма.
Қос бұрым сол қайда.
Ойлашы шегіті босын ау көр тұста. Шашызы қыздардың ұқылы дәр қысқа сама. Жаланы қаланы.
Жарасы
жанымды әзілмен ой сәулем жадыратшы. Байқасам қыздардың бәрі жақсы. Жаман әйел айнам шығады екен қайдан.
Жақсы ер жан жарын айылап күлетеді. Жаман ер асыл жарын күнетеді. Солай болар
бәрін
білсін
бәрін. Қайтейін қыздар ай бәрін деп алдайсыңдар. Әйтеуір қуланып алайсыңдар. Сыр мен сымбат сайма.
Yeah.